Marks.
Marks.
Marks Lieber.
Marks. Marks.
Marks Liberty.
Marks Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս.
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Marks Liberty երիտասարդականն է. Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով ու գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրքրեն մեզ երիտասարդներիս, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Երեխայի ծնունդի առաջին 1 ժամի համար պատասխանատու նեոնատոլոգի բացակայությունը մեր ծննդատներում հաճախ հանգեցնում է լուրջ հետևանքների։ Ամենատարածված բջջային հեռախոսներն այժմ հասկանում են հայերեն։ Տիրամար Հայաստանի երգչախմբի երիտասարդ երաժիշտները հյուրախաղերով հանդես են գալիս Եվրոպայում։ Քաղաքացի նախագծի Հայաստանյան երրորդ շնորհանդեսին մասնակցած շուրջ 500 աշակերտներ ներկայացրել են իրենց համայնքային և ֆինանսաբանկային հիմնախնդիրներն ու առաջարկել լուծման իրենց տարբերակները։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Կարնեն Ասլանյանը։
Սևան քրեակատարողական հիմնարկից այսօր ազատ է արձակվել Հայոց համազգային շարժում կուսակցության հրազդանի կառույցի ղեկավար հաշվարշության անդամ Արեմ Բարեղամյանը, ով 2008 թվականի մարտի 1-ի 2-ի դեպքերի կապակցությամբ 2008 թվականի հուլիսի 14-ին դատապարտվել էր 6 տարվա ազատազրկման։ Սպանվել է Ուսամա բին Լադենը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Ալ-Ղաիդա հաբեկչական խմբավորման առաջնորդի մարմինը ամերիկյան հատուկ ծառայությունների մոտ է, օպերացիան իրականացվել է Պակիստանում։ BBC-ն տեղեկացնում է, որ օպերացիայի հետևանքով սպանվել է նաև նրա որդին։ Բին Լադենի սպանության մասին լուրը Պակիստանի թալիբները խաբեություն են որակել, հայտարարելով, որ նա կենդանի է, Պակիստանի իշխանությունները առայժմ պաշտոնապես չեն արձագանքում։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության հրապարակած հատուկ հայտարարության մեջ նշվում է. Աստղաբաշխական փոխհատուցում վճարելու պահանջով դատական հայցերը սպառնալիք են հայաստանյան թերթերի համար։ Freedom House միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով աշխարհում 6 մարդուց միայն մեկն է ապրում ազատ և անկախ մամուլ ունեցող երկրում։ Համաձայն կազմակերպության գնահատականի, մամուլի ազատությունը աշխարհում վերջին 10 տարիների ընթացքում հասել է ամենացածր աստիճանին։ Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի գլխավոր գործադիր տնօրեն Դանիել Յոհանեսը մայիսի 3-ից 5-ը կլինի Հայաստանում դիտարկելու Միացյալ Նահանգների ֆինանսավորման իրականացվող ծրագրի արդյունքները։ Երկօրյա պաշտոնական այցով Ավստրիա մեկնելուց առաջ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ թուրք ժողովուրդը կարող է ոչ հասել Եվրամիության անդամությանը, քանի որ Թուրքիայի առջև բազմաթիվ խոչընդոտներ են ստեղծվում, որոնք անօրինական են ու անարդար։ Սիրիայում վտանգության ուժերը հայտարարել են հակակառավարական ցույցերի կենտրոն դարձած Դերեա քաղաքում 10 զինված ահաբեկիչների սպանության և շուրջ 500 մարդու ձերբակալության մասին։ ՄԱԿ-ը տարհանել է իր ներկայացուցչության օտարերկրյա աշխատակիցներին Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիից։ Տրիպոլիում վրթոված ամբոխը 3 գրոհել էր ՄԱԿ-ի ներկայացուցչության շենքը, ինչպես նաև հրդեհել Մեծ Բրիտանիայի և Իտալիայի դեսպանատները այն բանից հետո, երբ Լիբիայի իշխանությունները հայտարարեցին ՆԱՏՕ-ի 8 ուժի ռմբակոծությունից Մուամար Քադաֆիի որդու և 3 թոռների սպանվելու մասին։ Եմենի նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալահը հրաժարվել է ստորագրել իշխանությունների եւ ընդդիմության միջև համաձայնագիրը ճգնաժամից դուրս գալու մասին։ Պարսիսցոցի մի շարք արաբական երկրների միջնորդությամբ կազմված փաստաթուղթը, որը նախատեսում է Սալահի հրաժարականը, նրա անձեռնմխելիության պահպանմամբ պետք է ստորագրվեր 3 Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Էր-Ռիադում։ Ատլանտյան օվկիանոսում հայտնաբերվել է 2009 թվականին աղետի ենթարկված Air France ավիաներության ինքնաթիռի սև արկղերից մեկը։ Ռիո դե Ժանեյրոյից Փարիզ չվերթիրականացնող A330 ինքնաթիռի բոլոր 288 ուղևորները զոհվել էին։ Եվրոպական հանձնաժողովը քննարկում է Շենգենյան համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու եւ Եվրամիության երկրների միջև որոշ սահմանային ստուգումներ կատարելու հնարավորությունը։ Վերջերս Ֆրանսիան արգելել էր Իտալիայից Լիբիացի ապորինի փախտականներով գնացքների մուտքը, ինչը փոխադարձ մեղադրանքների պատճառ էր դարձել։ Լուրերը ներկայացրած Կարլեն Ասլանյանը։
Նեոնատոլոգը մասնագետ է, ով պատասխանատու է երեխայի կյանքի առաջին 28 օրերի համար եւ որի ներկայությունը երեխայի ծննդյան պահին անդրաժեշտ է։ Մասնագետները պնդում են, որ հնարավոր չէ կանխատեսել երեխայի ծննդյան պահն ու ընթացքն իր ողջ բարդություններով։ Հայաստանյան ծննդատների գերակշռող մասը ունի գոնե 1 նեոնատոլոգ։ Երեխայի ծնունդի առաջին 1 ժամի համար պատասխանատու նեոնատոլոգի բացակայությունը հաճախ հանգեցնում է լուրջ հետևանքների։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Երեխայի լույս աշխարհ գալու առաջին 60 րոպեն միջազգային փորձ ու ճանաչում ունեցող մասնագետները ոսկե ժամ են կոչում, որովհետև դրանից է կախված նորածնի կյանքի որակը, ինչի համար պատասխանատու է նեոնատոլոգը։ Այս մասնագետը պատասխանատու է երեխայի ոչ միայն հետ ծննդյան 1 ժամվա, այլ նաև կյանքի առաջին 28 օրերի համար։ Հայաստանյան գրեթե բոլոր կլինիկաներում նեոնատոլոգներ չկան կամ նրանց թիվը շատ փոքր է։ Առողջապահական ոլորտի մասնագետների կարծիքով նեոնատոլոգի ներկայությունը երեխայի ծննդյան պահին անհրաժեշտ է։ Այս ոլորտում առկախնդիրները Հայաստանում տարեցտարի ավելի են սրանում։ Առողջապահության նախարարության գլխավոր նեոնատոլոգ Հրանտ Քալենթերյանի խոսքով պատահականություն եւ թյուրիմացություն չէ, որ երեխայի 28 օրվա հսկողության համար աշխարհում ստեղծվել է այս մասնագիտությունը։
Բազմաթիվ բնածին առատների ուժում է, որոնք ժամանակին անհույս էին, անհասության շեմի իջեցում է մինչեւ 500 գրամ։ Այս բոլորը պահանջում են շատ բարձր որակավորման մասնագետներ, որոնք ոչ միայն ունեն բացառիկ հմտություններ կոնկրետ այդ 28 օրվա համար եւ պահանջում են հատուկ սարքավորում, որը օգտագործվում է միայն կյանքի առաջին ամսվա ընթացքում, հատուկ դեղամիջոցներ, որոնք օգտագործվում են միայն այս ժամանակահատվածում։ Ցավոք սրտեր ծառայությունը նաեւ ամենածախսատարն եւ ամենամեծ մահացություն ունեցող ամբողջ աշխարհում։
Նեոնատոլոգիական ծառայություններ Հայաստանում չկային դեռ սովետական միության օրոք։ Առողջապահության նախարարությունը ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հետ ուսումնասիրություններ է կատարել հանրապետության 10 մարզերում եւ մայրաքաղաքում գործող 40-ից ավելի ծննդատներում, պարզելու համար թե ինչ վիճակում է գտնվում նեոնատոլոգիական ծառայությունը եւ ինչ խնդիրներ կան։ Ուսումնասիրությունների արդյունքն ըստ ծրագրի ներկայացուցիչների հուսադրող չէր։ Առողջապահության նախարարության գլխավոր նեոնատոլոգ Հրանտ Քալենթերյան.
Հայաստանի ծննդօգնություն ցույց տվող ծննդատների 45%-ը նեոնատոլոգներ ունեն ընդամենը 1 անձ։ Եթե ի նկատի ունենանք, որ այս գրաֆիկում մցված է նաև Երևանյան ծննդատները, որոնք երբեք չեն ունեցել նեոնատոլոգի պակասության կարիք, նույնիսկ գերհագեցած են եղել, մարզերում տպավորությունը շատ ավելի ծանր է։
Փաստորեն Հայաստանյան ծննդատների 45%-ն ունի ընդամենը մեկական նեոնատոլոգ, իսկ 40 տարեկանից ցածր տարիք ունեցող նեոնատոլոգները կազմում են 13%-ը, որոնցից 6%-ը թոշակային տարիքի մասնագետներ են, 29%-ը հասնում են թոշակային տարիքի, իսկ 52%-ը թոշակային տարիքի կհասնեն 10-ից 12 տարում։ Վերլուծելով ներկայացված թվերը, պարզվում է, որ գործող նեոնատոլոգները դաշտում կարող են գործունեություն ծավալել մինչև 10-ից 12 տարի, դրանից հետո ոլորտում նեոնատոլոգ չի լինի առհասարակ։ Կատարված հետազոտությունները պարզել են նաև, որ գործող նեոնատոլոգների գերակշիռ մասը համապատասխան վերապատրաստում չունի։ 13%-ը պատրաստվել է 10 տարի առաջ, մյուսներն էլ մասնագիտացել են միայն մասնագիտական գրականությամբ։ Թե ինչու չեն ներածվել այս մասնագետների շարքերը, բացատրում է Քալենթերյանը։
Փոքր աշխատավարձեր, որովհետև ըստ ծնունդների թվի են ձևավորվում աշխատավարձերը, նեոնատոլոգ մասնագիտությանը մի քիչ երկրորդային մասնագիտություն նայելու խնդիր եւ
Քալենթերյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք խնդիրն այն չէ, որ Հայաստանի պետական բժշկական համալսարանում համապատասխան մասնագետներ չեն պատրաստվում։
Բժշկական համալսարանը նեղ մասնագիտացումը դա կլինիկական օրդինատուրա անցնել է, որը բավականին թանկ հաճույք է, եւ եթե այդ թանկ հաճույքը շատ արագ պերսպեկտիվայում չի նախատեսվում, որ կվերադարձվի, այդ ուղղությամբ բարդ չի գնում։
Դեռ 1997 թվականին փակվեց մանկաբուժական ֆակուլտետը, վերակազմավորվելով ընդհանուր բուժական ֆակուլտետի։ Առողջապահության նախարարության մոր եւ մանկան առողջության պահպանման բաժնի պետ Կարինե Սարիբեկյան։
Ցավոք սրտի մենք այն ժամանակ ի սկզբանե գիտեինք, որ գրավիչ չէ մանկաբուժությունը, գրավիչ չէ նեոնատոլոգիան, շատ պատասխանատու է, շատ ծանր է, եկամտա վեր չէ եւ չէր գայթակղում շատ շրջանավարտների։ Վերջին շրջանավարտները մանկաբուժական ֆակուլտետի ավարտել են 2002 թվականին, այսինքն արդեն շուտով կլինի 10 տարի մենք մանկաբույժ շրջանավարտ չենք ունեցել ֆակուլտետը ավարտողների։
Կլինիկական օրդինատուրայի միջոցով մասնագետներ պատրաստելու ուղղությամբ պետ պատվերի շրջանակում 30 մասնագետ է պատրաստվել։ Նույնիսկ այս պարագայում ոլորտը դեռ դադարում է հրապուրիչ մնալ։
Մենք նույնիսկ մարզերի ենք զանգում, որ բացառություն արեց այս տարի նախարարությունը, ոչ միայն նոր ավարտածները ընդունվեն կլինի օրդինատուրա, այլ մարզերում արդեն աշխատող մարդիկ, որոնք ենթադրենք մանկաբուժային առաջարկում են գալ վերապատրաստել։ Այնքան դժվար հավահամալրեցինք այդ տեղերը։
ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի օգնությամբ առողջապահության նախարարությունը նախորդ տարի թվով 2 մարզում գործող նեոնատոլոգների եւ քույրերի վերապատրաստումը իրականացրել։ Իսկ պետ պատվերի շրջանակներում սովորող ուսանողները, ապագա նեոնատոլոգները, այսուհետ պետության հետ պարտավորեցնող պայմանագիր կկնքեն։
Բազմաթիվ անգամներ նախարարությունը ներկայացրել է պայմանագրի օրինակը, որով պետք է պարտադրվի պետական պատվերով ավարտող մասնագետները հետագայում շամարձերում աշխատելու։ Այս դաշտում դեռևս մենք այդ օրինակելի պայմանագիրը չունենք հաստատած, որտեղ շատ հաճախ արդարացան նախարարություն դա կապում էր մարդու իրավունքի սահմանափակումների հետ։ Հիմա այդ հարցը կարգավորված է, եւ այս տարվա բոլոր կլինիկական օրդինատորները, եթե կընդունվեն պետ պատվերով սովորելու անվճար, իրենք կկնքեն պայմանագիր։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Բավական երկար ժամանակ է, ինչ բջջային հեռախոսները մուտք են գործել Հայաստան, սակայն ընդամենը մի քանի տարի է, որ տարածված եւ պարզ որոշ մոդելներ կարդում են հայերեն տառատեսակները։ Առաջին անգամ Nokia ընկերությունն է հայաֆիկացրել իր մոդելները։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետ Ալեքսեյ Չալաբյանը մի քանի այլ մասնագետների հետ դրամաշնոր է շահել, որի շնորհիվ իրականացրել են հայերեն լեզվի սատարումը բջջային օպերացիոն համակարգերում ծրագիրը։ Նանե Սահակյանն է շարունակում։
Ալեքսեյ Չալաբյանը իր առաջին սմարթֆոնը ձեռք է բերել 2007-ին եւ բախվել խնդրի հետ, որ անհարմարության պատճառ է դառնում բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր ստանում են հայերեն նամակներ, այցելում են հայալեզու կայքեր եւ այլն։ Ալեքսեյի հեռախոսը, ինչպես այդ ժամանակ բոլոր մյուսների հեռախոսը, չէր կարդում հայերեն տառերը։
Իրականում ես երբ ավշատ գզադմանը տեսնեի հայերեն, բայց մեկա դա անթաթի իդամասին հիշում եմ, որտեղ ես հաջորդ ստանում եմ իքնեմ հայերեն նամակներ, հայերեն կայքերի կապում, եւ նրանց է ստացվում, որ ես օրեկան գոնե մի անգամ այդ խնդրին բախվում է, եւ օգտագործելուց մոտ 2-3 ամիս անց որոշեցի հասկանալ, թե ես ինչ կարող եմ անել, իմ հետաքրքրության մեջ ինձև հայերենը ակտիվացնել։
Ալեքսեյ իր հեռախոսի եւ բոլոր ցանկացողների համար ստեղծում է մի տարատեսակ, որ կարելի էր ներբեռնել եւ օգտագործել սմարթֆոններում։ Տարատեսակը էկրաններին տգեղ տեսք ուներ եւ գրագետ լուծում չէր, տարերը հաստ էին եւ հարմար չէին հեռախոսների էկրաններին, ասում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետը։ Փաստորեն խնդիրը մնում էր չլուծված, որի հետ բախվում են բոլոր այն մարդիկ, ովքեր օգտվում են սմարթֆոնից, Nokia-ի, Samsung-ի եւ որոշ այլ արտադրողների հեռախոսների պարզ եւ միջին մոդելները վերջին 1-2 տարվա ընթացքում արդեն կարդում են հայերեն տառերը, իսկ ամենախելացի հեռախոսները մնում են ամենաանգրագետները։ Սմարթֆոն անգլերենից թարգմանաբար նշանակում է հենց խելացի հեռախոս, որովհետեւ այսպիսի հեռախոսները աշխատում են բարդ օպերացիոն համակարգերով եւ նման են փոքրիկ համակարգիչների, որոնցով կարելի է միանալ ինտերնետին եւ կատարել շատ այլ գործողություններ։
Առաջինը դա Nokia-ի ընկերության հեռախոսն է, հիմա դժվարանում եմ մստակասում, որ թվականն է, կարծում 2007 կամ 2008։ Առաջին մոդելն է, որ ինքը հենց պաշտոնապես հայերենն է, կարծում 1-2 մոդել էին այն ժամանակ հրատարակել։ Հիմա այս պահին Nokia հեռախոսների ցածր եւ միջին դասը նրանք ապա հայերեն տարատեսակներ պարունակում են։ Այսինքն, եթե մենք ասում ենք ցածր եւ միջին, մենք նկատի ունենք ոչ սմարթֆոնները, այսինքն Nokia-ի դեպքում դա S40-ն է, Samsung-ի դեպքում դա իրանց շարքն է։
Սմարթֆոնները գնալով ավելի մեծ տարածում են գտնում մեր երկրում, հատկապես այն մարդկանց շրջանում, ովքեր օրվա մեջ մի քանի անգամ օգտվում են ինտերնետից, հեռախոսով ստուգում են իրենց էլեկտրոնային հասցեն եւ այլն։ Միակ այսպիսի հեռախոսը, որ հայկական շուկայը մտել արդեն սատարելով հայերեն տարատեսակները, iPhone-ն էր։ Վերջերս նաեւ BlackBerry հեռախոսներն են թարմացվել։ Հիմա BlackBerry-ով նույնպես կարելի է կարդալ հայերեն, բայց երկու նշված հեռախոսների պարագայում էլ գրել հայերեն դեռևս հնարավոր չէ։ Բայց BlackBerry եւ iPhone հեռախոսները սմարթֆոնների բազմության մեջ փոքր մաս են կազմում։ Android, Symbian եւ Windows Mobile հեռախոսների օպերացիոն համակարգերը, որ օգտագործվում են Nokia, HTC, Samsung եւ այլ բազմաթիվ արտադրողների հեռախոսներում, հայերեն տարատեսակները չեն սատարում։
Ստացվում են 11 տարատեսակ բոլոր հատակների համար, այսինքն ունենք իր առազատ ձևով, ոճով, հատակնապես չտարբերվող։ Եվ փաստորեն ըստ ծրագրի մենք պետք է ապահովենք 3 հատակում հայերենի ցուցադրությունը, դա Android-ն է, Symbian-ն է եւ Windows Mobile-ը։
Ալեքսեյ Չալապյանը, Ռուբեն Թարումյանը եւ Նորայր Չիլինգարյանը Սորոս հիմնադրամի աջակցությամբ վերջերս ստեղծել են տարատեսակներ հատուկ սմարթֆոնների 3 հարթակների համար՝ Android, Symbian եւ Windows Mobile։
Թե Windows Mobile-ի կամ Symbian-ի դեպքում դա այդքան մեծ խնդիր չի, որովհետև ինքը հեշտեղադրվում առանց որևէ խնդիրների, ապա Android-ի նման բակին փակ համակարգի դեպքում ստացվում է, որ դուք, եթե ուզում եք տեղադրել հարեն փաթեթը, դուք պետք է մի շատ գործողություններ կատարեք, եւ դրանից հետո դուք ուզեցկելու եք արդեն երաշխիքից, եւ հնարավոր է ինչ-որ մի շարք այլ ոչ ցանկալի հետևանքներ, օրինակ դուք չեք ստանա ատոդոզոյի կողմից ապդեյթներ։
Ստեղծված 11 տարատեսակները տեղադրվելու են hy.am.org կայքում, որտեղից բոլոր ցանկացողները հեշտությամբ կարող են ներբեռնել այս տարատեսակները եւ գործածել դրանք իրենց հեռախոսներում։ Նանե Սահակյան, Max Liberty։ Ապրիլի կեսերին դիվանագետների եւ պաշտոնյաների կանանց մասնակցությամբ կամերային երաժշտության տանը տեղի ունեցավ Տիրամայր Հայաստանի երգչախմբի բարեգործական համերգը։ Համերգը կազմակերպել էր դիվանագետների կանանց ասոցիացիան կանանց միջազգային ակումբի հետ համատեղ։ Համերգի տոմսերի վաճառքից ստացված ողջ հասույթը տրամադրվեց երգչախմբի երիտասարդ երաժիշտներին, ովքեր այս օրերին հյուրախաղերով հանդես են գալիս եվրոպական մի քանի երկրներում։ Գայանե Ավաքյանն է պատմում։
Կոմիտասի, Մանսուրյանի, Բրամսի, Գերշվինի եւ այլոց ստեղծագործություններն էին հնչում Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը Տիրամայր Հայաստանի երգչախմբի բարեգործական համերգին։ Երգչախմբի աղջիկները Գյումրիի Տիրամայր Հայաստանի Պողոսյան ուսումնական կենտրոնի սաներն են։ Նրանք այս օրերին Հայաստանը հյուրախաղերով ներկայացնում են Եվրոպայում։ Երևանի կանանց միջազգային ակումբի նախագահ Սոսի Գևոնյանի խոսքերով, իրենց ակումբի եւ Բարի գալուստ Հայաստան կազմակերպության նախաձեռնած այս համերգի հասույթը տրամադրվել է երգչախմբին։
Ժնևի մեջ կայանալի քիրքի Դոնը, որ ամեն տարի գլա, բայց այս տարի բացարիք է Հայաստանի համար, որովհետև Հայաստանը բատվո հյուրն է հաց պարադոնին, Եվրոպայի հայերը շատ խանդավար են եւ հրավիրած են երգչախումբը, որպեսի ելույթ ունենա զանազան քաղաքներու մեջ՝ Ֆրանսայի, Բելգիկայի եւ Շվեյցարիայի։
Ծնողազուրկ եւ սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներից բաղկացած այս խումբը առաջին անգամ է մեկնել արտասահման, սպասելիքները շատ են։
Նոր ծանոթություններ, նոր բեմեր եւ իհարկե հաճելի ժամանց,
որ ասեն Տիրամայր Հայաստան երգչախումբ, գիտեն անելի, որ այս երգչախումբն է ամուն ձեռք բերել, էլի։ Հուսով, որ եթե գնանք, էլի հրավերներ կստանանք։
6 տարի առաջ ստեղծած երգչախմբի խմբավարը Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար Ռոբերտ Մելքեյանն է։ Համերգներից հետո նա սովորություն ունի ասելու, թե դժգոհ է երգչախմբի ելույթից, որպեսզի ձգտումը ավելի լավին չնվազի, բայց այս անգամ խստապահանջ խմբավարը դրվատանքի խոսքեր ասաց աղջիկներին։
Պատկերացնում եմ, ես ամբողջը հասել եմ շաբաթը 2 անգամ փորձանալով, ոչ թե ամենօրյա։ Խաղարար քիչ այսպիսի կոլեկտիվ ունենալու համար։ Այնքան մեծ սեր կա, որ ամեն ինչի ընդունակ է հավանաբար։
Մելքեյանի խոսքերով Եվրոպայում երգչախումբը տարբեր ծրագրերով երգելու է 7 համերգում եւ 1 պատարագում։ Ընդգրկված են մեծամասամբ հայկական երգեր, բացի այդ նաեւ եվրոպական եւ ամերիկյան կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Երգչախմբի անդամները 11-ից 21 տարեկան աղջիկներն են, վերջերս ընդգրկվել են 2-8 տարեկաններ։ Խմբից շատերը տարբեր համալսարանների ուսանողներ են, ոմանք որպես մասնագիտություն ընտրել են երաժշտությունը։ 20-ամյա Ադրինան սովորում է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում եւ արդեն հասցրել է հաջողություններ ունենալ։ 2 տարի առաջ Սանկտ Պետերբուրգում անցկացվող Կաստալի բանալին մրցույթում վոկալ անվանակարգում Հայաստանը նա է ներկայացրել եւ գրավել առաջին տեղը։ 15 տարեկանից երգչախմբում երգելով հմտություններ է ձեռք բերել, որոնք նրան այժմ բավական օգնում են։
Կոնսերվատորիայում անցնում ենք առարկաներ, ասենք սոլֆեջո, չիթկա, ուրիշ առարկաներ կան, որ շատ-շատ օգնում են երգչախմբը, որովհետև նկատում ենք, որ կոնկրետ ուսանողների մոտ մի քիչ դժվարություն կա, բայց արդեն մեր մոտ ավելի հեշտ է ստացվում այդ ամեն ինչը։ Ամեն ինչից արդեն գաղափար ունենք, էլի, ամեն տեսակի երաժշտություն, կոմպոզիտորներ, Արտասոմանյան, նույնիսկ մեր օրերի կոմպոզիտորների ստատավորություններն են երգում։
Ադրինեին հոգեհարած ստեղծագործությունները բազմաթիվ են։ Նրա համար հատկապես ազդեցիկ է բարեգործական համերգի ժամանակ հնչած Հարություն Դելարյանի Ռեքվիեմ ստեղծագործությունը, նվիրված մեծ եղեռնի զոհերին։ Ադրինեն պատմում է, որ այն կատարելի սարսուռ էր անցնում արմնով, բայց հուզմունքը օգնում էր իրեն։
Կոնկրետ իմ պարագայում ուզում ես երգես, ուզում ես քո միջից այդ դուրս տաս, թեկուս պիանոները, թեկուս ֆորտեները, այդտեղ այդ բղավոցները, պատկերացնում ես ինչ-որ տեսարան, իրոք շատ դաժան է, բայց փորձում ենք մի ինչ-որ պատկեր կամ ինչ-որ մեր պատկերացումը վեր, որ մտնենք ստեղծագործության մեջ։
Ադինեն եւ երգչախմբի մյուս անդամ Էմմա Ջոթյանը հիշում են, ինչպես փոքրիկ անդամներից մեկը փորձի ժամանակ հուզվեց ցեղասպանության ժամանակ դժվարացնեի ճիչերը արտահայտել փորձող ավակ ընկերների երգը լսելով։
Հարություն Դելալյանի ես ստեղծագործում ռեքվիեմը երգելուց փոքրերի առաջի անգամ երգել իրենք զարմացածել էին, ինչ են երգում, բան։ Մի երեխան լացավ։ Մենք ապշել էինք։
Երեխան սկսեց լացնել, ոյոս դուոս երգելուց ենք մի ժամ այդպես նստեց առանձին։
Չնայած հաջողությունեին եւ երաժշտության հանդեպ մեծ սիրուն, Ադրինեն կարծում է, որ չի կարողանա երգարվեստով իր ապրուստը վաստակել, հետեւաբար ստիպված կլինի այլ ճանապարհ փնտրել։
Դժվար է մի քիչ, բայց չի ուզենա երգով շարունակել։ Ճիշտ ասած, Հայաստանում շատ չեն գնահատում արվեստը, եթե բախտ վիճակ ունի, այստեղից դուրս գալ, մի գուցե ստացվի, բայց եթե մտածում ես խորը ամեն մեկը որ թողնի ու գնա այստեղից, այն ինչ կմնա, բայց այստեղ որ մնում են չեն գնահատում, բայց դե եթե ուզում եմ երկով շարունակեմ, եթե ուզենամ, փորձեմ այստեղից գնալ, չգիտեմ։
Իսկ առայժմ ճանապարհը նրան տարել է Եվրոպա։ Երգչախմբի հետ մինչև մայիսի 3-ը Գյումրիի անապահով ընտանիքների և ծնողազուրկ երեխաների շրթունքներից հնչեցնելու հայկական և արտասահմանյան երաժշտություն։ Գայանե Ավաքյան, Մաքս Լիբերթիի համար։
Քաղաքացի նախագծի Հայաստանյան երրորդ շնորհանդեսին մասնակցած շուրջ 500 աշակերտներ ներկայացրել են իրենց համայնքային և ֆինանսաբանկային հիմնախնդիրներն ու առաջարկել լուծման իրենց տարբերակները։ Ծրագրին մասնակցել են Երևանի և մարզերի 35 դպրոցներ շուրջ 500 աշակերտներով։ Աշակերտներն այս ուսումնական տարում ուսումնասիրել են իրենց համայնքներում առկա ֆինանսաբանկային հիմնախնդիրներն ու իրենց առաջարկած լուծման տարբերակով ներկայացրել դրանք նախագծին։ Այս տարի աշակերտներն ուսումնասիրել են շուրջ 25 հիմնախնդիրներ։ Նախագծի կազմակերպիչներն են Կենտրոնական բանկը, Կրթության և Գիտության նախարարության Կրթության ազգային ինստիտուտը, Երևանի քաղաքապետարանը և Սիվիթաս Հայաստան կազմակերպությունը, ԱՄՆ Կրթության դեպարտամենտի կողմից ֆինանսավորվող Քաղաքացիական կրթության խճանկար ծրագրի շրջանակներում։ Քաղաքացի նախագծի Հայաստանյան երրորդ շնորհանդեսին մասնակցել է Անի Թադևոսյանը։
Արդեն երրորդ անգամ Սիվիտաս Հայաստանը նախաձեռնում է քաղաքացի նախագիծը։ Այս անգամ ծրագրին մասնակցում են շուրջ 500 աշակերտ Երևանի ու Հայաստանի մարզերի 35 դպրոցներից։ Վերջին 3.5 տարիների ընթացքում Սիվիտաս Հայաստանը իրականացրել է Երևանի Արագածոտնի, Արմավիրի, Կոտայքի, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Լոռու և Շիրակի մարզերի հանրակրթական դպրոցների 700 ուսուցիչների վերապատրաստում քաղաքացի նախագիծ համանգային հիմնախնդիրների ուսումնասիրման ծրագրով։ Քաղաքացի նախագիծ ուսումնական ծրագիրը քաղաքացի գյուղացիական կրթության խճանկար ծրագրի բաղկացուցիչ մասերից է, որի հիմնական նպատակն է աշակերտներին հնարավորություն ընձեռել ուսումնասիրելու հանրային քաղաքականությանն առնչվող համայնքային հիմնախնդիրներ, փնտրելու այդ խնդիրների այլ ընտրանքային լուծումներ, կարողանալու ընտրել հիմնախնդիրը լուծող լավագույն տարբերակներ և մշակելու դրանք կյանքի կոչելու գործողությունների ծրագրեր։ Ծրագիրը հանրային կյանքը ուսումնական գործընթացի միջոցով ընկալելու հմտություն ու արդյունավետ քաղաքացիություն ձևավորելու փորձառություն է, վստահ է Թալին քաղաքի թիվ 1 հիմնական դպրոցի ուսուցչուհի Գայանե Մկրչյանը։
Կոնկրետ այս նախագիծը երեխաներին հանրային քաղաքականության մեջ ներգրավելն է, սովորեցնելն է։ Այստեղ գուցե յուրաքանչյուր հիմնախնդիր, որ առաջարկված է, ոչ մեկին է լուծում չտրվի կամ մի գուցե տրվի, բայց երեխաները հասկանան, որ իրենք իրենց համայնքի տերն են, սեփականատերն են իրենց համայնքի և իրենք պատասխանատու են դրա համար։
Թիվ 128 դպրոցի ուսուցչուհի Լուսիա Մուրադյանն իր աշակերտների հետ արդեն երկրորդ անգամ է մասնակցում նախագծին։ Նախորդ անգամ իրենց խմբի առաջարկները հաշվի էին առնվել, կրճատվել էր դպրոցներում թույլատրելի բացակայությունների թիվը, մցվել էին կարգապահական նոր չափորոշիչներ։
Սա հնարավորություն է տալիս, որ աշակերտները ոչ միայն շատ մանրակրկիտ ուսումնասիրեն դպրոցական դասագրքերը, այլ գործնական աշխատանքի տեսքով հնարավորություն ունենալ ճիշտ դասերակցել որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։
Այս տարի աշակերտների ուշադրության կենտրոնում հայտնված հիմնախնդիրներից են աշակերտների անվտանգ երթևեկությունը, առողջ ապրելակերպն ու չծխելը, ուսանողական վարկերի անմաչելիությունը եւ այլն։ Նրանք տեղեկատվություն են հավաքում գրադարաններից, տպագիր հեռարձակվող եւ էլեկտրոնային դրատվամիջոցներից, գիտնականներից ու բուհերի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմից, իրավաբաններից, փաստաբաններից եւ դատավորներից, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից, օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչներից, հարցազրույցների վարման, հարցախույզերի իրականացման, դիտարկումների համացանցում, տվյալների որոնման, փաստաթղթերի ուսումնասիրման միջոցով։
Մեր դպրոցը գտնվում է Մանումետում, Ազատության պողոտայում, և չնայած զեբրա կա, սակայն վրաերթի դեպքերը շատ են լինում, որովհետև ավտոմեքենաները մեզ չեն զիջում, դրա համար է մենք այլընտրանքային քաղաքականություններում վերցրել ենք 3 լուծման ձև, ոստիկանության վերահսկողությունը, հանրակրթական ծրագրերում դասընթացների անցկացում և վերգետնյա անցում ծածկով անցման կառուցումը։
Մենք կտրեցինք ցխախոտի օգտագործում անչափահասների մոտ, որտեղ որոշել ենք, որ դա շատ լուրջ հիմնախնդիր է։
Քանի որ այսօրվա անչափահասները տարբերվում են ունացյալ անչափահասներից, նրանց չի կարելի պարտադրել, մենք որոշեցինք հաստատարձել նրանց ուղեղին, որ առողջությանը վնասակար է։
Առաջարկում հանգնեմ տեղադրել տեսախցիկներ և հատուկ մարդիկ հետևեն, որ չխախտեն օրենքը և չվաճառեն անչափահասներին ցխախոտ։
Իմ կարծիքով մենք ոչ չենք կարա լուծենք, մենք ուղղակի ահազանգում ենք և առաջարկում ենք ինչպես լուծել։
Շուտով մենք էլ ենք ուսանողներ դառնալու և մեզ հետաքրքրում ավարկերը, քան որ դրանց տոկոսադրույքները բավականին բարձր են։
Քաղաքացիական գիտակցության բարձրացում սրանով է կարևորվում քաղաքացի նախագիծը, ասում է քաղաքացիական կրթության կենտրոնի Մերիլենդ նահանգի պատասխանատու Հայաստանի Սիվիտաս համակարգող Մարսի Թեյլոր Թոման։
Well, I think this is the most important public policy program in the whole world. And right now there's over 60 countries and students from middle school to high school.
Կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր ծրագիր է ամբողջ աշխարհում։ Ներկայումս աշխարհի շուրջ 60 քաղաքներում միջին ու ավագ դպրոցների աշակերտների խմբեր աշխատում են քաղաքացի նախագծի վրա։ Այս ծրագիրը կարևոր է նրանով, որ սովորեցնում է աշակերտներին անտարբեր չլինել իրենց համայնքի քաղաքի խնդիրների հանդեպ։ Ծրագրի ընթացքում սովորեցնում է երեխաներին ինչպես համագործակցել բանակցել իշխանությունների հետ, հետազոտություններ իրականացնել ու հանդես գալ առաջարկությունների ու փոփոխությունների իրենց փաթեթով։ Այս նախագծում ընդգրկված բոլոր երեխաները փոխվում են ժամանակի ընթացքում, դառնում են ավելի շփվող, հեշտ հաղորդակցվող, հետաքրքրված ու մտահոգված հասարակական խնդիրներով։ Մասնակցությունը նրանց գիտակցություն է տալիս, որ իրենք քաղաքացի են, ունեն լավ մտքեր, գաղափարներ ու մեծահասակները պատրաստ են լսելու նրանց և կիրառելու նրանց առաջարկները։ Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերթին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամենօր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերթին իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, ժամը 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ին, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերթիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն ամփոփ է 12:60։